Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Koliko su usluge zdravstvene i socijalne zaštite bile dostupne starijima tokom pandemije? Mnogi nisu išli na lekarske preglede jer je veći deo medicinskih ustanova bio u COVID režimu za obolele od koronavirusa. I u ustanovama socijalne zaštite je bio smanjen broj usluga ili su se mogle ostvariti u posebno kontrolisanim uslovima. O tome je udruženje Emiti Snaga prijateljstva sprovelo istraživanje i tim povodom ćemo razgovarati sa Nadeždom Satarić iz ovog udruženja. Minuta za zdravlje rezervisali smo za kliničko-bolnički centar Zvezdara u Beogradu i njegov povratak u non-covid režim rada. Naime, gradska bolnica je odnedavno počela da prima pacijente na redovne preglede uz dijagnostičke procedure i operacije kao pre pandemije. O zbrinjavanju više od 7000 teških COVID bolesnika, koronavirusu kao sistemskoj bolesti i značaju vakcinacije kao najboljoj meri zaštite od COVID-19 ukazaće direktor kliničko-bolničkog centra Zvezdara Petar Svorcan. U rubrici Radio Portret predstavit ćemo spikersku legendu Staku Novković-Đorđević, ovogodišnju dobitnicu nagrade za lepotu govornog izraza Radmila Vidak. Ceo radni vek je provela pred mikrofonima Radio Televizije Srbije. Podelit će sa nama zrnca mudrosti o značaju dobre dikcije i interpretacije vesti i izveštaja u elektronskim medijima. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Tvoj zagonetni osmeh sari sve, da li ljubav ili se tu možda krije, niko na svetu nikad otkrio još nije. Mona Lisa, vreme vekovima teče i menja prirodu i ljude, menja sve, al tvoj osmeh uvek ostaje ko znamen, večna tajna i lepota. Ko te jednom samo vidi, Mona Lisa, u srcu čuvat će tvoj osmeh dok je živ.
Koliko su usluge zdravstvene i socijalne zaštite bile dostupne starijima tokom pandemije koronavirusa? Izvesno je da je COVID-19 mnogim hroničnim bolesnicima, a posebno starijima od 65 godina, onemogućio redovan odlazak lekaru, dijagnostičke procedure i operativne zahvate, jer je veći deo medicinskih ustanova bio u COVID režimu za obolele od koronavirusa. i u ustanovama socijalne zaštite je smanjen broj usluga ili su se mogle ostvariti u posebno kontrolisanim i ograničenim uslovima, posebno u seoskoj sredini. O tome koliko su institucije zdravstvene i socijalne zaštite dostupne starijima tokom pandemije, udruženje Emiti Snaga prijateljstva u saradnji sa portalom Penzin sprovelo je anketno istraživanje i tim povodom danas sa nama u studiju je magistar socijalni radnik Nadežda Satarić iz udruženja Emiti. Nadežda, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i svim slušaocima.
Kada je sprovedeno anketno istraživanje i koliki broj ispitanika je obuhvatilo i iz kojih sredina?
Pre nego što vam direktno odgovorim na vaše postavljeno pitanje, želim samo da podsjetim da Republika Srbija ima dosta dobro regulisan institucionalni okvir za zdravstvenu zaštitu i sistem zdravstvene zaštite stanovništva, naravno uključujući i stanovništva starijeg od 65 godina. Lica starija od 65 godina se svrstavaju u grupaciju stanovništva izloženu posebnom riziku od obolevanja i zbog toga i uživaju posebne uslove u pogledu zdravstvenog osiguranja, te bez obzira imaju li osnov osiguranja, oni imaju pravo na besplatnu osnovnu zdravstvenu zaštitu. Šta društvena briga za zdravlje stanovništva obuhvata prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, evo iz 2019. godine? Očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje, otkrivanje, suzbijanje i kontrolu faktora rizika nastanka oboljenja, dakle prevenciju na prvom mestu. Sprečavanje, suzbijanje i ono što je jako važno, rano otkrivanje bolesti, pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno, delotvorno i efikasno lečenje i zdravstvenu negu i rehabilitaciju obolelih i povređenih. I sada kada mi imamo ovako jedan uređen zdravstveni sistem i dođe nam ova pandemija i onda se sve poremeti i podredi, što je potpuno negde bilo i logično, COVID sistemu, naravno da je onda veoma upitno i još teže pada stanovništvu kada sada na jednom ne mogu, a posebno starijem stanovništvu, niti na kontrolne preglede, niti na dijagnostičke preglede, niti na zakazane operacije. Sve je poremećeno, a mi smo to sada želeli i da potvrdimo anketnim istraživanjem koje je obuhvatilo uzorak od 312 starijih osoba ili njihovih neformalnih negovatelja, srodnika iz svih regiona Srbije. Mi smo zapravo želili samo da vidimo kakva je pristupačnost.
Koliko su im bili dostupni zapravo bile, ti sistemi jeste, i te usluge.
Jeste. I to smo samo skrenuli pažnju mimo vanrednog stanja, jer kad je bilo vanredno stanje onih 50 i nešto dana, onda su stariji bili zatvoreni u kućama i naravno da onda nisu ni smeli niti bilo gde da izlaze. I znali smo da i pre pandemije fizička dostupnost zdravstvenih usluga nije podjednaka u svim delovima Republike Srbije starijima, posebno ne u brdsko-planinskim selima, u ruralnim sredinama gde se zatvaraju zdravstvene stanice i ambulante i onda im fizički nije dostupna bez obzira na njihova prava, jer treba da odu u susedno selo ili varošicu nekoliko kilometara, pa ako nema prevoza, pa ko će da im pomogne i tako dalje. I nisu svima dostupne službe kućnog lečenja, nema ih u svim lokalnim zajednicama, dakle to smo znali. E, šta je to naše istraživanje potvrdilo? Bilo je pitanje da li smatrate da je COVID-19 otežao pristup uslugama državne zdravstvene zaštite u odnosu na period pre pandemije. 272 osobe ili više od 87% ispitanika je reklo da je značajno otežao. 10,6, dakle skoro 11% je rekao da je u manjoj meri. Ono što mi možemo da zaključimo da je ogromnoj većini starijih od 65 godina u mnogome bio otežan pristup ne COVID pacijentima uslugama zdravstvene zaštite, jer su njihove ambulante pretvorene u COVID ambulante. Puno je njih reklo, imala sam potrebu da idem i osjećala sam te gobe ili osjećao sam te gobe, ali nije mi palo na pamet da odlazim. Naravno da je postojao ogroman strah kod velikog broja star i normalno opravdan. Za sve je COVID-19 apsolutna nepoznanica bio, posebno do momenta dok se nije pronašla ta vakcina koja je sada spas. Sada nam je mnogo lakše, ali situacija je takva da više od godinu dana sistem nije normalno funkcionisao i pristup starijima je bio veoma, veoma otežan.
I tamo gdje je pristup bio moguć, gdje su bile dostupne zdravstvene usluge, mnogi stariji nisu željeli.
Na prvom mjestu je ono strah od COVID-a, a sve ovo drugo stavljam u drugi plan. I onda imamo neki odbrambeni mehanizam u organizmu, trpim, izdržavam ili jednostavno blokiram osjećaj da mi je to teško i da me muči. Mi pratimo statistiku Republičkog zavoda za statistiku na godišnjem nivou, stopu umiranja u Republici Srbiji od popisa stanovništva 2011. godine pa evo do danas. Nama na godišnjem nivou umiralo je negde između 100.000 i 103.000. Ali ono što je istina još, da se iz godinu i godinu demografski smo sve starije stanovništvo, smanjuje se broj ukupnih stanovnika, a recimo 7.250.000 je bio 2011. a sada 2021. godine 6.920.000. Šta imamo? 2020. na jednom je iskočila po broju umiranja. Umjesto da bude negde u onom rasponu 100 do 103.000, ona je otišla na 114.000.
Ste još saznanja došli? Šta su vam još ispitanici kazali?
Šta su nam rekli? Pristup izabranom lekaru ocenili su prosječnom ocenom 2,19. To je znači još uvek mogli su. I šta kažu? Čak i kad nije mogao da ode tamo kod njega, bili su im dostupni telefonom da pozivaju i jako su pohvalili koliko znači ovaj sistem elektronski za lekove. Odete u apoteku ili neko ode za vas, mogao je da podiže lekove kada je trebalo termin za kontrolni pregled ili uopšte dijagnostičku proceduru, gdje bi god pokušao, nema mesta, nema termina, nema ništa od toga, a o bolničkom lečenju i da ne pričamo. Samo ono gdje je ekstremno hitno i urgentno, to je nekako i moglo
neko
da prođe.
Neko ko je bio životno ugrožen
upravo tako je mogao, a sve ostalo teško. Dakle, ocenili su ocenom pristupe specijalisti 1,9. A za bolničko lečenje 1,6, što znači da ipak kad je nekom urgentno ono stani pani, ipak se nekako se našao način da uđe na bolničko lečenje. Ali koji su imali zakazanu operaciju katarakte za 6 mjeseci, naravno da je sve pomereno, još uvijek niko ne može da im kaže kada će biti, pomerit će se možda za neke 2 godine. Operacija kuka isto nisu mogle da idu, dakle to
zbog
je
odlaganja se upravo, zbog odlaganja povećao broj pacijenata.
Povećava se broj pacijenata, a kada se sve stabilizuje, naravno da će morati prvo urgentni da idu, tako da će se i dalje prolongirati i produžavati te liste. Interesantno, rehabilitacioni tretmani uopšte nije funkcionisalo u domovima zdravlja individualno tamo, i to opet za urgentne situacije. Inače sve ostalo ništa nije moglo. Dakle, mi imamo veoma razumevanja. Znamo mi da nemamo ne znam koliko...
Da, ovo je globalni problem. Dakle,
nije to samo u Srbiji. Nemamo mi dovoljno zdravstvenih radnika i niko ovdje ne osuđuje zdravstvene radnike, jer mi znamo kolika su žrtve oni dali i podneli radeći u COVID sistemu po 24 sata i sve sa onim njihovim skafanderima i ono što moraju da nose. Znamo koliko ih je izgubilo živote i znamo
teško obolelo.
Koliko ih je teško obolelo i znamo koliki je angažman sada oko vakcinacija, da mora da idu i u kućne posete gdje ne mogu ovima nepokretnima, i to da idu da rade i punktove gdje sve da otvore. Dakle, imamo veliko razumevanje. Mi sad očekujemo da će se smiriti situacija i evo smiruje se. Sve manje su ti brojevi i oboleli zaraženih i manje na onim respiratorima i u COVID bolnicama. Dakle, sad nekako treba da se normalizuje stanje. Jeste bilo otpora za vakcinaciju, ali ipak u najvećoj meri oko 2/3 starijih osoba su se vakcinirali. vakcinisali. Dakle, sve što se od njih tražilo, one su uradili. Dajte sad, napravite dodatni napor da se ubrzaju nekako te makar operacije i kontrolni pregledi, mnogo će im značiti, i da se ohrabre da mogu da dođu, jer neki su još uvijek u strahu od virusa, da slučajno se negde tamo ne zarazi sad sa virusom, uprkos i vakcinaciji, pa ih treba ohrabriti da dođu, da iskontrolišu svoje zdravlje, da bi ga sačuvali i da bi što kvalitetnije živeli.
I na kraju krajeva i da sačuvaju i živote.
Apsolutno.
To je veoma važno.
Apsolutno.
Ni pristup uslugama socijalne zaštite nije bio lak. Klubovi
upravo
za starije ne rade, pomoć u kući ne funkcioniše u svim opštinama, a u starački dom se može po posebnoj proceduri.
Upravo tako. Posebno u onim prvim mesecima i posebno dok je bilo vanredno stanje, kada je praktično stopirano odlazak gerontodomaćica i u kuće starih kojima su one odlazile da pružaju pomoć u kući. Tada je u početku bio ogroman strah. Ja imam negde i razumevanja šta su rekli. Ne, ne treba da im idu jer su stari visoko rizična grupa od obolevanja, uneće im gerontodomaćice taj virus pa će se razboleti šta. Ali smo s druge strane previdjeli jednu drugu situaciju. Da, ali oni žive sami i oni ne mogu bez te funkcionalne pomoći. I mi smo ih sad praktično ostavili negde na milost i nemilost kako će se snalaziti. Nije to dugo potrajalo, 3 nedelje, 4, dok nismo reagovali preko poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Isto je bilo za vreme policijskog časa, kad je bilo vanredno stanje. Srodnici koriste vikende da odu, da im pomognu, da ih okupaju, da im pripreme hranu za ili šta god. Oni za vreme policijskog časa nisu mogli. I tu je trebalo da prođe vremena dok se to nije ustalilo. E šta je se dogodilo sa gerontodomaćicama? One su posle mogle da im dolaze i to samo do vrata, da im donose ono da kupe šta treba, lekove ili već, ali i dalje nisu dozvoljavali da uđu u stanove i da im pomažu. Ono što znamo, znamo da u 123 lokalne samouprave funkcioniše, ali nažalost ne u svima, svih 12 mjeseci. Negde lokalne samouprave finansiraju 9, negde 12, negde 6 mjeseci, a negde čak i manje. Ove godine je malo bolja situacija sada, ali i dalje nije u svim lokalnim samoupravama. Ono što uopšte nema, to su klubovi. I to je opet...
To su ovi dnevni klubovi za
dnevni
okupljanje
za
penzionera.
Okupljanje. Jeste, za okupljanje penzionera.
I starijih osoba.
Jasno, starijih osoba. Oni uopšte ne funkcionišu punih 15 mjeseci, upravo zbog zabrane okupljanja više. U tim klubovima bilo dnevno, možda negde i po 50, negde po 30, negde već zavisi kako, onda su se oni organizovali pa odlazili na izlete. I mi ćemo tek vidjeti posljedice toga. Dakle, ne možemo nikoga da krivimo, ni gerontološke službe, ni službe socijalne zaštite, prosto to su epidemiološke mere, tako nalažu. Ali i ti ljudi su toliko nestrpljivi. To je bio njihov stil života, da izutra ustanu, jedva čekaju svoje vreme, kada će otići, da se druže sa svojim vršnjacima, da imaju nekakve zajedničke sadržaje, da idu na izlete, da idu na kulturne manifestacije i događaje, sve je to praktično stopirano i više od 15 mjeseci je tako. Kada je u pitanju smeštaj u domove, oni mogu da se primaju, ali pod posebnim uslovima, da idu prvo u izolaciju, u karantinu, samo i ustanovi 15 dana pa posle. U nekim momentima, i to je i emiti, mi smo reagovali, bilo je COVID pacijenata koji su se razboleli od COVID-a, koji su čak otišli na bolničko lečenje i u bolnici teško da mogu ove starije koji su teško pokretni da ih tamo već gledaju i do kraja ono da budu. Kada su tamo se bude nekih 15 dana i onda se izlazi na te tretman, rehabilitaciju u kućnim uslovima. Onaj ko živio sam, on ne može da se vrati u kući jer mu treba taj celodnevni nadzor i naravno da su morali da ga smeštaju u ustanove. Nijedna ustanova nije htjela da ga primi jer je COVID pacijent. Ja potpuno razumem jer oni tamo su zajedno i u kolektivu, uneće COVID u ustanovu i šta će onda. Ali opet društvo mora da razmišlja u takvim situacijama. Sad imamo naučene lekcije. Pa upravo sistem socijalne zaštite i služi da pomogne onima kojima je najurgentnije i najpotrebnije.
Ti ljudi su nepravedno praktično odbačeni.
Jeste.
I prepušteni sebi.
Prepušteni prepušteni sami sebi. I šta je interesantno, pitali smo ih za centre za socijalni rad, kako je to bila dostupno sada. Imali su dosta obolelih među zaposlenima i naravno kada su imali obolele među zaposlenima da su izbjegavali da primaju stranke, nego se uglavnom isto išlo preko telefonskih kontakata, naravno da izbjegavaju kućne posete, izuzev ako nije urgentno i mora sa policijom da ide da bi nešto intervenisali. Solidno su ocenili. Centrima za socijalni rad u 53% slučajeva su rekli da su mogli da dođu, ali kad podnesu ono zahtev za pomoć u kući, to je onda problem, ili za dom, to se dugo čeka i ne može. Tako da centri za socijalni rad su još i dobili dobru ocenu za pristupačnost.
Evo, ovo je prilika, Nadežda, da podsjetimo ko su bili vaši partneri u ovom istraživanju.
Naš partner je bio portal Penzin, sa njim sprovodimo i ta istraživanja jer nam je to najlakši način da dođemo do naših tih ispitanika i korisnika. Veliki broj njih znamo iz različitih sredina, onda smo mi njih zvali i podsticali ih da oni na portalu Penzin popune tu anketu. Tamo gde oni to nisu umeli i nisu znali, nisu informatički ono pismeni da to mogu da urade, molili smo da to urade njihovi mlađi kada im dođu u posetu, a u nekim slučajima smo to i mi radili, razgovarali sa njima u okviru našeg projekta Poštovanje prava starijih tokom pandemije, koji sprovodimo u okviru ACT programa za koji nam podršku pruža vlada Švajcarske.
Vi ste zaista stalno aktivni i bili ste sve vreme aktivni uprkos epidemiji i u takvim okolnostima ste sproveli i literarni konkurs Draganova nagrada za autore starije od 60 godina. Niste pravili prekide, jeste teško, ali vam je stiglo mnogo radova.
Jeste, i to je fantastično. I u takvim uslovima jedne vanredne situacije koja traje toliko dugo, nije nam palo na pamet da prekinemo lepu tradiciju koja traje evo već 7 godina. I ljudi su itekako koristili vreme boravka u kući, između ostalog, i da pišu. Dobili smo radove od 106 autora u ovoj godini, i što je interesantno, dobili smo 8 radova iz inostranstva, iz Australije, iz Kalifornije, iz Kanade, iz Makedonije, i Slovenije, i Bosne i Hercegovine. Fantastične koristi, duboko verujemo da su oni imali, koji se bavili pisanjem i tokom COVID-a za njihovo zdravlje. Jer šta se tu događa? One održavaju dobro pamćenje, jačaju kognitivne veštine i skretale su pažnju sa dnevnih onih vesti koje su išle svakodnevno preko medija o broju umrlih, o broju zaraženih, o svim problemima, i onda kad se odmakne od toga, to je fenomenalno. Među nagrađenima i među pohvaljenima imamo priče koje su pisali poljoprivredni proizvođači, što je jako važno, pa onda su pisali ih kao i obično te radnice, radnici, pa službenici, pa vojna lica, pa inženjeri, što znači da mi praktično njima otvaramo prostor i uopšte doprinosimo razvoju inkluzivnog društva za sve.
Poenta jeste u tome da učestvuju upravo ljudi različitih profesija, koji su sada u penziji, ne oni
upravo,
profesionalni književnici, naravno imaju i oni mogućnosti da učestvuju.
I oni imaju mogućnosti i oni se javljaju, ali mi evo više ističemo ovo. Oni sa nama dele svoja osjećanja, svoja iskustva, svoje mudrosti, svoje misli, svoje životne priče, i to je jedno fantastično bogatstvo. I čekamo samo dok se sad malo stabilizuju ovi epidemijski uslovi i da počnemo okupljanja i da prezentiramo na onim našim druženjima. Sada pripremamo za štampu i radovi bit će objavljeni u publikaciji koju smo simbolično nazvali Putovanje bez granica. Upravo da podsjetimo, znamo koliko je COVID zatvorio i granice i koliko nije bilo moglo da se putuje i to. I raduju se svi, jedva čekaju da se sretnu sa drugima starijima i da promovišemo i njih i njihove radove.
I verujemo da ćemo se svi sresti upravo u tim nekim lepim okolnostima i da se radujemo s obzirom na ovih 15 mjeseci karantina. Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je socijalni radnik, magistar Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj. Krist, da igramo zajedno, i ti, i ja, i Maj. Ti, nepoznata devojko, voliš šareni sjaj. Krista, koji igramo, i ti, i ja, i Maj. Nad nama gori vedro nebo, vazduh svud je čist. Uz zvuke toplog majskog vetra igramo samo twist. To je ova igra nova, ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj. Twist, da igramo zajedno, i ti, i ja, i Maj. Nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj. Twist, da igramo zajedno, i ti, i ja, i Maj. Ti, nepoznata devojko, voliš šareni sjaj. Twista, koji igramo, i ti, i ja, i Maj. Nad nama gori vedro nebo, vazduh svud je čist. U zvuke toplog majskog vetra igramo samo twist. To je ova igra nova, ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj. Twist, da igramo zajedno, i ti, i ja, i Maj. I ti, i ja, i Maj. Twist, twist.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U kliničko-bolničkom centru Zvezdara u Beogradu je za posljednjih 14 meseci, od kada je proglašena pandemija, lečeno više od 7000 COVID pacijenata. Medicinski radnici u takozvanom COVID režimu dali su veliki doprinos u zbrinjavanju i lečenju obolelih sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Zbog preopterećenosti gradske bolnice na Zvezdari, pacijenti sa drugim hroničnim oboljenjima nisu dolazili na redovne kontrolne preglede. Mnogi nisu mogli da ostvare ni dijagnostičke procedure, dok su većem broju bolesnika odlagane i operacije. Od 17. maja kliničko-bolnički centar Zvezdara više nije u COVID režimu i proteklih dana se vratio u uobičajenom radu s pacijentima, kaže za naš program direktor ove ustanove, profesor dr. Petar Svorcan.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara je posle gotovo godinu dana izašao iz COVID režima. Imali ste obolele sa teškom kliničkom slikom. To je sada iza nas, ali ste imali zaista veliki posao.
Jeste, bio je veliki posao. Godina dana iza nas sa kraćim prekidima u COVID sistemu. Ukupno blizu 7000 pacijenata sa srednjim teškom i teškom kliničkom slikom smo lečili. Tu je bilo i najtežih pacijenata koji su bili u jedinicama intenzivne nege, intubirani na mašinama. Ovaj zadnji ciklus je bio u 2 meseca i tu smo zbrinuli oko 1500 pacijenata. Pre 2 dana smo otpustili posljednjeg COVID pozitivnog pacijenta i krenuli u proceduru dezinfekcije i čišćenja i organizacije službi za prelazak u novom COVID režim. Tako da ćemo krenuti kao novom COVID bolnica.
Vi ste potpuno spremni da se vratite, dakle, u običajenom životu, u običajenim aktivnostima i da pružate zdravstvene usluge non-COVID pacijentima.
Apsolutno tako. Kompletna KBC Zvezdara, kako organizaciono, tako i kadrovski, je spremna da u punom kapacitetu od ponedeljka krene da zbrinjava non-COVID pacijente, za koje možemo reći da su u ovih godinu dana možda malo bili u senci zbog toga jer je bio ogroman, ogroman broj COVID pacijenata.
Profesore, vi ste gastroenterologa, upravo ste imali COVID pacijente koji su imali teške stomačne tegobe, iako je na početku pandemije sve ukazivalo da korona zapravo uzrokuje zapaljenje pluća i pulmološke tegobe. Kasnije se vidjelo da je to ipak jedna sistemska bolest i da napada i naravno i stomak. Kakvi su vaši pacijenti bili, s kojim ste se tegobama suočavali kod tih pacijenata?
apsolutno ste u pravu. Znači, u početku smo svi verovali da je to samo respiratorna bolest, međutim, vrlo brzo učeći u hodu smo shvatili da je to multisistemska bolest. Jer imali smo pacijente sa primarnom simptomatologijom vezano za digestivni trakt. Da li je to povraćanje, proliv, grčevi, bolovi, a da nema nikakvih drugih simptoma. To je jedna grupa pacijenata bila, a druga grupa pacijenata koja je imala sekundarno tegobe od strane digestivnog trakta, uz to i povećanje vrednosti transaminaza, to je vezano za jetru, znači patološki hepatograf, tako da smo mi uporedo lečili i jednu i drugu simptomatologiju.
Antibiotici su nekako bili prva linija odbrane obolelih od koronavirusa, međutim, vi stalno, vi lekari, ukazujete i opominjete da antibiotici nisu neke pilule za igranje, treba biti obazriv nikada na svoju ruku i kako se zapravo primenjuje antibiotska terapija pravilno i da ne naštetimo ni pacijentu, niti njegovom stomaku.
Pa, antibiotici su sastavni deo protokola za lečenje COVID-19. I antibiotici su sjajni lekovi, međutim, oni mogu da dovedu do određenih nusefekata. Obzirom da smo mi bili tercijarna ustanova sa najtežim pacijentima, nekad su naši pacijenti dobijali i jedan, i dva, i tri antibiotika, zavisno od potrebe. A ti antibiotici ne biraju dobre i loše bakterije, znači oni uništavaju sve pred sobom. I tako da dolazi do tog disekvilibrijuma u crijevu između dobrih i loših bakterija i onda nakon toga pacijent dobije određenu simptomatologiju vezanu za prolive, grčeve, takozvani taj antibiotski kolitis i još težu formu pseudomembranozni kolitis sa bakterijom Clostridium difficile koja je čak i potencijalno smrtonosna. Znači, ključna stvar je adekvatno lečiti pacijenta i preventivno uz antibiotike dodavati probiotske preparate.
Kako se probiotski preparati uzimaju, dakle koliko dugo, da li se mogu uzimati preventivno, a evo sada da nam pojasnite konkretno kada je reč o antibiotskoj terapiji.
Poželjno je uz antibiotsku terapiju od prvog dana uzimati probiotske preparate. Najbolji su oni probiotski preparati, to svi vodiči svetski predlažu, oni koji, na koje antibiotik ne može da deluje, znači probiotski preparat, recimo Saccharomyces boulardii, koji može da se uzima u isto vreme zajedno sa antibiotikom i čak u polovine slučajeva može da prevenira te nus efekte antibiotske uzimanja kao što je antibiotski kolitis ili još teža forma pseudomembranozni kolitis. Pošto to obično i stariji pacijenti koji uzimaju dosta lekova, veoma je bitno zbog te komplijanse da u isto vreme mogu uzeti antibiotik i probiotik, tako reći da ga ne zaborave, da ne mora da prođe po par sati od uzimanja antibiotika da bi se uzeo probiotik. Generalno probiotski preparat ne šteti, ne škodi, pacijenti mogu da ga uzimaju bez ikakvih problema.
E, to je vrlo važno da naglasimo. Evo još jedno pitanje, pošto ste ipak direktor jedne velike ustanove. Non-COVID sistem će sada biti preopterećen posljednjih godinu dana. Smanjeno je dijagnostikovanje pacijenata koji nisu imali koronu, a imali su brojne hronične bolesti. Neki nisu dolazili na kontrolne preglede iz straha da ne obole od korone, nekima su odlagani pregledi i operacije. Šta očekujete? Biće veliki pritisak sada?
Očekujemo veliki pritisak, ali apsolutno smo mi sve spremni za to. Trudit ćemo se maksimalno da što više naših pacijenata dobije termine i da ono što smo bili u zaostatku postignemo da ne bi naši pacijenti trpili.
Da li očekujete povećan broj obolelih? Konkretno mislim na gastroenterološke bolesti s obzirom na to da je to vaša specijalnost.
Pa ne znam, vidjet ćemo. Vreme će pokazati te rezultate. Možda i bude, a možda i ne bude, ne znam.
Preporučili ste svima da se vakcinišu i vi ste se vakcinisali?
Ja sam se vakcinisao i apsolutno preporučujem svima da se vakcinišu. Vakcinacija nema alternativu, ne treba čekati ni odlagati, razmišljati ili čitati razne portale sa raznim glupostima i tako to. Znači, vakcinacija nema alternativu, molim građane Srbije da se vakcinišu.
Upozorili ste da je stigao indijski soj koronavirusa u Sloveniju. To znači da vrlo brzo može da stigne i u Srbiju.
To sam spomenuo zbog toga da se što više ljudi vakciniše, jer kad se ljudi vakcinišu, onda da taj virus nema uporište, on dođe, ne može da uđe u organizam, a u organizmu samo može da se hrani i da živi. Ako ne može da uđe u čoveka, on će da propadne. Znači, to sam spomenuo, pročitao sam da je se pojavio u Sloveniji, kada je negde u blizini vas, u regionu, virus, velika je verovatnoća da može da se desi migracija, onda dođe u našu zemlju.
Moj sagovornik bio je profesor dr. Petar Svorcan, direktor kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Prava jesen stiže uvek u septembru, oktobar nosi mantil ceo dan, a novembar jedno sećanje na tugu i priču koja podseća na san. Jer mi smo jedne davne kišne noći, ko izgubljeni lutali kroz grad. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je me dostaviš mi sam. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je me dostaviš mi sam. Sreli smo se jednog toplog leta, odlučili da krenemo na jug. Poneli smo samo našu ljubav i verovali put će biti dug. Te lude noći okisle od vina, u zagrljaju proveli smo mi. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je nedostaviš mi ti. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je nedostaviš mi ti. Jedna senka luta i traži jedan izgubljeni svet, a gole grane pokisne od kiše opominju da umilo je svet. Za nama sada lakše jedno leto, jedan čovek, jedna jesen, jedan grad. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav jer ne dostaneš mi se. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav jer ne dostaneš mi se.
U rubrici Radio Portret predstavljamo spikersku legendu Staku Novković-Đorđević, ovogodišnju dobitnicu nagrade za lepotu govornog izraza Radmila Vidak. Ceo radni vek je provela pred mikrofonima Radio Televizije Srbije. I danas, iako u penziji, ne odustaje od borbe za očuvanje srpskog književnog jezika. O značaju dobre dikcije i interpretacije vesti i izveštaja u elektronskim medijima, o spikerskoj profesiji koja odumire i o nagradama koje raduju i u penzionerskim danima, sa Stakom Novković-Đorđević je razgovarao kolega Ranko Stojilović.
Šta za vas zapravo znači priznanje koje nosi ime Radmile Vidak?
Priznanje bilo kakvo kada dođe, prijam, mada sam ja već u godinama da mi nije do priznanja, ali u svakom slučaju kada vas sete vaše kolege, kada dobijete nagradu koja nosi ime istaknutog lektora, čuvene Radmile Vidak, onda zaista možete samo da ste srećni, i to je posebno priznanje, i mogu da kažem da sam ja zaista u jednom lepom i razmišljenju i osjećanju.
A i u dobrom ste društvu, čini mi se, dosadašnji dobitnici posebnog priznanja Radmila Vidak zaista ulivaju poverenje da ova nagrada daje valorizaciju jedne vrednosti istinske koje je svih ovih godina krasila i radio i televiziju Beograd. Da se podsjetimo, u stvari, kakav u vašem životu, kakav značaj ima i ova zgrada, ova kuća, Radio Beograd. Vas ljudi znaju pre svega kao televizijsko lice, međutim Radio Beograd je u tom nekom formativnom periodu odigrao važnu ulogu u vašem životu.
Upravo je tako kako ste rekli, to su brat i sestra. Televizija i radio su spojivi i ne mogu da se odvoje nikako, pogotovo po kvalitetu. Ja se sećam vremena u kome sam radila, radio je uvek bio nekako napredniji, uvek jedan medij kome se više verovalo nego televiziji. Međutim, svako je pravio svoje korake, televizija je imala svoje i pluseve i minuse, radio isto tako, televizija je možda postala malo popularnija zato što ste mogli da vidite sliku i da tu živu reč čujete, a na radiju ste imali samo taj audio događaj, prema tome svako je mogao da bira šta hoće i voli, ali na radiju su uvek bili izuzetni spikeri, izuzetni novinari, posao je uvek obavljan na visini. A i televizija je tražila i nalazila svoje mesto. Eto, nažalost, toliko je bilo spikera poznatih na radiju, ali možda su oni malo manje poznati od onih koji su radili na televiziji, baš zbog toga što nisu viđeni, samo su bili slušani.
Međutim, vaš prvi dolazak u zgradu radija, ako se ne varam, bio je u stvari boravak u dečjoj dramskoj grupi Bate Miladinovića.
Jeste, to su moji prvi koraci, prvo dolazak na inicijativu mog divnog profesora koji me je učio svemu i pomagao u svim segmentima mojih neznanja školskih. Učio me francuski, fiziku, matematiku, ja sam uvek bila bolja u društvenim naukama nego u prirodnim, i pošto je video moj, recimo, lepi osmeh, uputio me kod nekih svojih prijatelja, i to su bili prijatelji iz radija. Jedan od njih uputio me je kod Bate Miladinovića, tako da sam ja stigla u grupu Bate Miladinovića, koji nam je bio maltene kao drugi otac, koji nas je učio ponašanju i pred kamerom, i kako da dišemo i kako da govorimo. Lepom gramatičkom govoru nas je učio, tako da mi smo, kada se pojavila prva audicija, otišla na televiziju, i onda posle prve audicije bilo još mnogo drugih audicija, i od velikog broja stiglo je samo nas nekoliko, i posle, evo, zna se koji smo koracima išli.
Da čujemo onda samo snimak, to je zaista ekskluzivni snimak iz arhiva televizije Beograd, snimak te audicije iz sredine 60-ih godina, gde će slušalci čuti vaš glas u nešto mlađem izdanju.
Filmski festival u Kanu, 16. po redu, završen je 23. maja posle prikazivanja prijavljenih filmova. Međutim, još pre projekcije posljednjeg filma, bilo je jasno da će prvu nagradu, Zlatnu palmu, odneti film Lukijana Viskontija, Gepard.
Mlađi glas.
Baš je mlađi glas, da, ali koliko je treme bilo?
Pa, znate šta, bilo je puno treme tu, i ja sam smatrala u tim danima mojim najvećim minusom baš taj glas, i vrlo sam se trudila da ga nekako obojim, da deluje dublje. Tada su i bili i moderni, i dublji, strožiji glasovi. Pa onda još kad kažem, ta trema koja je uvek bila nezaobilazna, tako da nije bilo lako, ali posle je sve dolazilo kako je sigurnost pri obavljanju posla zauzimala glavno mesto, tako je i taj glas postajao i ozbiljniji, i obojeniji, i možda i prijatniji.
Talenat je svakako bio primećen. Očigledno je da su ljudi koji su bili u toj komisiji odabrali najbolje. Ko je sa vama još bio na toj audiciji te godine praktično primljen za saradnju, pre svega u televiziji Beograd?
Bile su Vesna Nestorović, Danka Novović, bila je još jedna koleginica Mira, koja je posle sve to napustila i otišla drugim putevima. Međutim, nas tri smo ostale verne kameri televizijskoj i posle smo prolazile kroz sve te provere. Tražilo se da završimo fakultet, tražilo se da provedemo jedno vreme iza kamere, da učimo, da radimo sa lektorom i dalje da radimo sa Batom, dok smo u jednom trenutku eto dobile tu čast da se pojavimo, da se lepo pripremimo. I moja prva najava je bila da dam najavu za takmičenje u Garmisch-Partenkirchenu. Trebalo je slomiti jezik i taj termin totalno nepoznat, bar za mene u to vreme, trebalo izgovoriti uz sve opstrukcije što se tiče treme i nelagodnosti i tako dalje. Trebalo je to savladati, ali uspela sam i eto.
To je spoj koji nije tako čest. Vi ste u ljubavi i sa kamerom i sa mikrofonom. Nekako imam utisak, vaša pojava zaista pleni, uvek je plenila. Imate tu vrstu unutarnje lepote, tog šarma koji je neophodan da bi se gledalac televizije srodio sa onim što govorite, ali to nikad nije ugrožavalo težinu i važnost izgovorene reči.
Pa, da li su ljudi bili drugačiji, ali zaista ljudi su nam verovali. Ako ste još imali, kao što kažete, a imala sam, potvrđivali su ti ljudi, tadašnji gledalci, voleli su me, ne mogu da kažem da nisu i hvala im na tome. Znači, voleli su i da me vide. Imam puno pisama koji govore na tu temu, ali još kad uspete da vam i poveruju, onda znači da ste dobro odradili taj svoj posao.
Trebalo bi malo da, pretpostavljam, da progovorimo, i očekuju to slušalci od nas, i o toj transformaciji profesije spikera ka prezenteru. Vi ste u vreme kada ste došli u televiziju u Beograd, najpre ste bili najavljivačica programa, to je jedna vrsta zaboravljenog zanimanja danas, ali u to vreme izuzetno važna. Kasnije ste bili spiker, a da li danas ima pravih spikera u izvornom značenju te reči na televiziji?
Pa ja mislim da je polagano ta profesija izumrla. Sada su svi novinari, možda je to i dobro jer se očekuje jedna velika informisanost i snalažljivost pred kamerom. Spiker je bio, njegov posao je bio samo u tome da sa puno odgovornosti i bez imalo grešaka, naravno, pročita tekst koji dobije. Međutim, sad se mnogo više traži od voditelja televizijskog, znači on mora da raspolaže i snalažljivošću pred kamerom, i jednim opštim znanjem i uopšte jednom sintezom jednog kulturnog čoveka. E sad, da li je došlo do toga i da li svi koji se pojavljuju pred kamerom, da li su dostigli taj nivo, to je znak pitanja.
Da.
U vreme kada sam ja radila, očekivalo se da sve to bude na svom mestu. I verujte da smo sve od reda osjećale veliki stid ako slučajno nešto u nekoj suštini onoga što smo čitali promašimo i pogrešimo. Prema tome, imam utisak da se u neko vreme kada sam ja radila na toj kompletnosti i na toj velikoj odgovornosti sažetka i znanja i jednog ležernog ponašanja pred kamerom i jedne komunikacije sa gledaocima, da je to mnogo bilo na jednom ozbiljnijem nivou tada nego sada. Kod nas, recimo, nije glavna poenta bila na dekolteu,
da,
na
glavni adut,
ne znam, to, na šminki i tako dalje. Svaka imala svoju individualnost, na prvo mesto je bila jedna skromnost, odmerenost i verovatno i zbog toga te odgovornosti kompletne nama si verovalo tada.
Pitao bih vas, da li ste imali onu ambiciju koja bi vas možda pomerila dalje od posla spikera koji ste očigledno savršeno radili?
Nikada nisam volela da budem novinar, iako sam eto mogla da se bavim novinarstvom. Ja sam uvek prednost davala nekoj svojoj porodici i tom nekom svom mladom životu koji sam tada vodila. Znala sam da sve to traži još mnogo više angažmana, mnogo više odgovornosti, a ja sam perfekcionista i volim da ono što radim, da odradim najbolje što mogu. Osjećala sam da te dodatne obaveze možda neću moći da ispunim i zato i nisam poželjela da budem nešto drugo nego spiker, ali mogu da vam kažem da sam dosta stvari obavljala u Beogradu što se tiče moga posla, da sam vodila fest, da sam vodila festival dokumentarnog filma, da sam se pojavljivala kao voditelj tadašnjeg umetničkog ansambla Jugoslovenske narodne armije, da smo putovali po čitavoj Jugoslaviji i obeležavali raznorazne armijske praznike. I tako, to su bili neki lepi trenuci, eto, moga posla, kada sam mogla da izađem iz studija i da se oslobodim kamere, a samo da se obratim mikrofonu i živim gledaocima.
Za kraj, postoji li neka neostvarena želja u medijima koju niste, eto, još uvek ostvarili?
Pa, nikad nije sve savršeno, međutim, imam utisak da u odnosu na ono što sam ja želela, da sam napravila te neke korake, sad uvek se može više. Ja sam, eto, posle 40 godina vernosti radiju i televiziji, ja sam sada tu gde sam. Mogu samo da zahvalim i da poželim, recimo, da li neka sudbina, da li Bog, da mi da još malo lepog života i da hodam ovom zemljom i da slušam radio i da gledam televiziju i slušam i da sam u situaciji da komuniciram sa svojom okolinom, da se informišem. Eto, to su možda ove neke želje, da li će se to ostvariti ili ne i u ovim trenucima kad znamo ko je nad nama, ova bolest nevidljiva, a teška, a odjednom se samo pojavi. Ja samo mogu da molim i da želim da izađemo iz svega toga i da pođemo opet nekim stazama tradicionalnim, ljudskim, životnim, radosnim. Eto, jer život je samo jedan i najlepši.
Hvala vam. Najlepše sa nama je bila gospođa Staka Novković-Đorđević, ovogodišnji laureat posebnog priznanja Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.